parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. El antau printempa Pollando, al kiu revenas cikonioj, el Varsovio salutas ĉiujn gaŭskultantojn Barbara, Milada, Kristina kaj Tomek. Nia nunsemajna Esperanto-elsendo jam la 300-oka enhavas kulturkronikon, feljetonon pri Leŭvica vizitinda loko, Esperanto-informojn kaj leterkestan programeron. Dume de nove polaj sportistoj alportis multajn pozitivajn emociojn kaj ĉifoje temas pri Justyna Kowalczyk, kiu en Soči elbatalis sian duan oran olimpikan medalon, malgraŭ grava kontuzo, kiu povis malebligi ŝian konkuradon. La 24 de februaro ankaŭ en Pollando ni notas la tagon de la enamiĝintoj. Lige kun tion ni diru, ke eĉ 60% de poloj kredas amon ekde la unua rigardo, kaj preskaŭ sam tiom deklaris, ke estas enamiĝinta. Iu novaĵo en la festado de la tago de Sankta Valentino estis planita por hodiaŭ, renkontiĝo de la Papo Francisco sur la placo de Sankta Petro kun 20,000 gefianĉoj. Plia novaĵo, sed jam en la kunteksto de nia kulturkroniko, estas, ke sekve de interparolo inter la pola kaj germana ministroj por eksterlandaj aferoj, al Pollando revenos forveturigita dum la dua mondmilito fare de germanoj pentraĵo en la kolektoj de la Nacia Muzeo en Varsovio, la pentraĵo de Francesco Guardi, La Palaca Ŝtuparo. Jen plie informoj de nia kulturkroniko.
Comenza de februaro en la Pola Consuleio en Novjorko estis transdonita al Pollando la ŝtelita dum la dua mondmilito pentraĵo Sankta Filipo baptas servon de la reĝino Kandaki de la germana pentristo Johann Konrad Zeikatz. Temas pri la 17-jarcenta pentraĵo sur la kupra lado kun motivo el la Nova Testamento. La pentraĵo, ŝtelita plej verŝajne dum la Varsovia insurekcio 1944, levenos al la Nacia Muzeo en Varsovio. Dum la solenaĵo, la ĉeestanta kulturministro Bogdan Zdrojewski memorigis, ke dum la dua mondmilito Pollando perdis grandegan parton de la kultura nacia heredaĵo. Laŭ lia pritakso, en la muzeoj mem malaperis ĉirkaŭ 70,000 artverkoj. Pollando necesigos klopodojn por reakiri la ŝtelitajn dummilite aŭ perditajn kulturtrezorojn.
La artverkoj la Nacia Muzeo en Varsovio, eldonita de Arkady, estis elektita en januaro la Libro de la Monato. La distingita de la literatura magazino Libroj Albumo, en la unua jarduono de 2004 aperos anglalingve. Ĝi prezentas al la leganto krom verkoj de la pentroarto, skulparto, desegnaĵo kaj grafiko, ankaŭ artverkojn de la pola dezajno kaj fotoarto, proksimigante amplekson de la muzeaj kolektoj. Dum la prilaborado de la albumo, la muzeo reakiris kelkajn perditajn dum la lasta mondmilito verkojn. Gi acetis krome tre interesan portreton pentritan de Josef Mehofer, kiun sendube eblas kalkuli al la trezoroj de la Varsovia Nacia Muzeo. La 150 jaron de sia ekzisto la ĉefurba Nacia Muzeo eniris kiel plursegmenta institucio kolektanta, konservanta kaj disponiganta artverkojn de multaj generacioj, ekde la antikva epoko ĝis la nuntempo. Aparte menciindaj estas kolektoj de la pola kaj eŭropa pentroarto, desegnaĵo, grafiko kaj artmetio. Ĝi fieras pri eksterordinare interesaj kolektoj de la malfru-mezepoka eklezia arto, de la antikva arto, inclusive de unicai lau la monda scalo antiquajoi el la Nubia Catedralo en Faras. Menci indai estas giai cabineto de numismatajoi cae medaloi, cae art collecto rilatanta alla fora oriento.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Benzin estas la distrikta urbo situanta en la suda Pollando, en la karbobaseno de Dąbrowa Górnicza, ĉe la rivero Czarna Przemsza. Ĝi apartenas al la plej malnovaj urboj de la Krakova regiono kaj la Silezia Vojevodio. Ni invitas vin hodiaŭ pro la situanta sur la alta escarpo vizitinda kastelo, kiu estas ekzemplo de la defenda konstruarto en la mezo de la dekkvara jarcento. Ĝi estis grava ĉenero de la defenda sistemo de la okcidenta limo de Pollando kontraŭ atakoj flanke de Silezio kaj Ĉeĥio, kaj protektis la komercajn itinerojn el Silezio al Krakovo. La castella altajo per siei setlo tradizioi radicas en la sepa jarcentando Cristo, quancam post la tia setleio de la soraba culturo ne restis multo sole pot fragmentoi cae spuroi de feiruioi. Pli multo estus direnda base de arcologiei restajoi pri la fru mesepoca defenda burgo en la nova jarcento, circauita per fosajo cae remparego, kiu existis gis la dec dua iercento, post ciam la terreno estis ebenigita, cae creigis sur gia terreno tombeio. La setlado movigis alla occidenta parto della altajo, sur kiu poste estis construita castello. La fortreso nun consistas el supra castello, cae vasta subcastelleio, cun restajoi de la defendo murego. En la supra parto trovigas loggdomo, ali construita kvar flanca loggdefenda turo, cae pli ol 20 metra ronda bastiono, origine 30 metra. Sur gia pinto nun trovigas panorameio, cun vasta al rigardo alla tuta regiono. La castellon circavas fosajo cae alta duobla circau murego, en cies interno trovigas nun promeneio cun bencoi cae lumgetiloi prilumantei la castellon nocte. Ene de la castello funccias museo, cun tre ricia collecto de malnovai armiloi, expozicio pri la urbo mem, cae pri aliei castelloi el la defenda itinero de la tiel nomatei aglai nestoi. La castello estis notita jam en la documentoi el la 1349 jaro. Mencias gin kronikistoj Jan el Czarnków kaj Jan Długosz en la registro de la fortikaĵoj konstruitaj de la reĝo Kazimiro la Granda. Ĝi estis atestanto de multaj gravaj historiaj eventoj. En 1364 gastis tie Karlo la Kvara, la germana imperiestro kaj ĉeĥa reĝo. En 1434 en la castello estis subskribita interkonsento inter Sileziaj kaj Krakove provincaj signoroj pri kontraŭbatalado de limrabistoj. En 1588 estis tie subskribita pakto de Benzin-Bytom, kiu devigis Maximilianon Habsburg rezigni pri la pretendoj al la pola trono. En la castello gastis ankaŭ polaj reĝoj Henryk Walezy, Johano la tria Sobieski rapidanta al Vieno por batalo kontraŭ turkoj, poste estis tie reĝo Augusto la dua Forta. En 1616 parto de Benzin kune kun la castello forbrulis, sed oni rekonstruis ĝin, adaptante prefere al la rezidaj ol defendaj celoj. Kvardek jarojn poste ĝi denove estis ruinigita, kaj dum la tuta dekoka jarcento ĝi restis ruino. romantican novgotican rekonstruon oni efektivigis en 1834, sed la castello ne plu estis exploatata kaj novajn rekonstruojn necesis fari de nove post la unua mondmilito. Definitive al plena rekonstruo la castello estis subigita post la dua mondmilito, kaj ekde 1956 ĝi funkcias kiel muzeo. La plej novaj rekonstruoj okazis nur en la lastaj jaroj. Ĉiujare ĉirkaŭ la kastelo okazas multaj eventoj, kiel pafistej kaj kavaliraj turniroj. La castello en Benjin logas ankaŭ muzikŝatantojn. Ĉiujare fine de la somera feria sezono la amantoj de vaste komprenata kelta kulturo renkontiĝas piede de la castello por la pli granda en la centra Eŭropo festivalo de la kelta muziko. Oni aŭskultas ne nur muzikon en la tuta Eŭropo, samtempe eblas lerni la muzikludon kaj dancojn. Dum la festivalo siajn verkojn inspiritajn per la pejzaĝoj de Skotlando, Bretonio kaj Irlando prezentas plastikistoj el la tuta Pollando. Do bona loko por ripozo, memoriganta legendon pri la kreiĝo de la nomo Benjin, kiam reĝo Kazimiro la Granda veninta tien deklaris: "Tutaj będziem odpoczywali", kio signifas: "Tie ni ripozos".
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La Esperanto Asocio de Brazilio organizas morgaŭ matene en sia sidejo pli klerigan renkontiĝon por mergiĝi en la esperantlingvo etoso. Dum la renkontiĝo estos gvidita konversacio kaj faritaj intervjuoj por la praktikado de Esperanto. La ĉefa intervjuoto estos la prezidanto de la Esperanto-klubo de Bavario, Fritz Hilpert, kiu vizitas Brazilion. La celo estas estigi la aktivan kontakton de la komencintoj kun la parola Esperanto, stimulante ilian memfidon en interparolo kun eksterlanda esperantisto. Ĉiu havos la parolrajton individue intervjuante la gaston pri specifaj temoj, anticipe lotumotaj. La renkontiĝo finiĝos per la prezento de Fritz Hilpert pri la projekto por infana urbo, okazanta ĉiun duan jaron en Germanujo. En 2004 en Islamabado kaj Nankana Sahibo okazos du ekspozicioj pri la temo Esperanto, lingvo kaj kulturo. Ambaŭ estas organizataj de Pakistana Esperanto-Instituto, PI, kaj Junulara Esperantista Pakistana, JEP. La plej proksima okazos la 27 de februaro en Nankana Sahibo, la alia la 23 de marto en la Internacia Islama Universitato en Islamabado. La organizantoj kalkulas je kontribuoj kun utila materialo, inclusive libroin, broshuroin, magazinoin, glummarcoin, simboloin, postcartoin cae simile. Oni attendas ilin ce la adreso de la Pakistana Esperanto Instituto.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, carei gauscultantoi, en laŭvica letergesta renkontiĝo. Tuj en la komenco mi deziras danki al Alvaro Motta el Brazilo kaj Leopold Patek el Aŭstrio, lige kun la bondeziroj venintaj por la hieraŭa Monda Tago de Radio. Nunjare la tago, solenata sub la aŭspicio de UNESCO, okazis la trian fojon. Dankon Alvaro pro la memorigo de la porokaza mesaĝo de la ĝenerala direktoro de UNESCO Irina Bokova, kiu en ĝi aludas al la daŭra graveco de ĉi tiu amaskomunikilo, atentigante pri neceso doni la atenton interalie alla sexa egaleco en la program strategioj favoragado por virinoj kiel ĵurnalistinoj, raportistinoj kaj elsendo produktantoj. La ĉirilata situacio en la Esperanto-komunumo, en kiu radiofonio havas 92 jaran tradicion, estas alia, almenaŭ nuntempe. Al ĝi bele referencas cetere Leopoldo en sia porokaza mesaĝo okaze de la hodiaŭa monda tago de radio, jen radioaparato el la jaro 1925, kaj bondeziroj de mi. Dankon, Leopoldo. La bela foto frapel montras kiom multe ŝanĝiĝis en la radio elsendado. Viajn bondezirojn ni dankeme akceptas. Ni peras al ĉiuj gekolegoj, laborantaj kaj kunlaborantaj, ne nur kun nia redakcio. Verdire, almenaŭ parte, ni jam faris tion hieraŭ. Al Leopoldo krome koran dankon pro la naskiĝdatrevenaj vortoj por la kvinjariĝinta Mikaela, kiu kun la gepatroj ankoraŭ ferias en la Pola Montaro. Via bondeziro atingis kaj ŝin kaj Gabi bonorde. Multan plezuron kaŭzis gesinjoroj viaj reagoj je niaj lastaj Esperanto-elsendoj kun interparoloj registritaj en la daŭro de mia pasintsemajna estado dum interlingvistikaj studoj en Poznano, do kun Hav Tonkin kaj Mirejo Grosjean. Apartan dankon al Iži Patera, dank al kies kontribuo nia redakcio povis prezenti tre ĝisdatan programon. Iži en sia elektronika mesaĝo konfirmis vian interparolon kun Humphrey Tonkin, mi aŭdis, kaj hieraŭ mi parolis kun li en Prago, kaj li subskribis mian ekzempleron de Maskarada kolem smrti, same ankaŭ la tradukistino Jodra Hotova. Do, koran dankon Iži pro tiu informo, kaj via ankoraŭ foje reaserto, ke se Pola Retradio ne existus tiam Esperantujo, estus tre malriĉa, vere spirdetena kaj defia deklaro, tre kortuŝa, tutkoran dankon. Dankon samtempe al ĉiuj, kiuj en tiu spirito helpas en niaj programklopodoj per siaj subtenaj donacoj ĉe nia UEA konto vars-koto. Aparta danko direktiĝas hodiaŭ al la januaraj subtenantoj Binguo el Usono, Hitoshi Mori el Japanio, Gisela Matiosek el Germanio, Bruce Crisp el Kanado, Leopold Patek el Aŭstrio kaj Francisco Laurent el Kanado. Tutkoran dankon. Pasintsemajne mi aludis al kelkaj el la korespondaĵoj, kiuj daŭre atendas la konfirmon, kaj temas interalie pri tre bela ampleksa korespondaĵo de Alain Chalm el Francio kun raporto el Stella Plage kaj fotoj. Alain prave atentigas, ke se eĉ oni konas longe la lingvon, praktikas ĝin skribe kaj lege, tio ne signifas, ke en natura parolsituacio oni ne spertas paroltimemon. Vi pravas, Alain, ke povas helpi ĉirilate antaŭ Esperanto-renkontiĝo por, kiel vi skribas, funkciigi la rilatan cerbosegmenton, la laŭta legado. Mi evidente rekomendas por tio mini tekstojn el niaj paĝo-rubrikoj, ne nur por legi kaj aŭdi, sed ankaŭ laŭtlegi tiujn tekstojn. Je la signifo de la samtempa eblo almenaŭ legi la tekston kaj aŭdi ĝin parole, pri kio skribis antaŭ nelonge Iži Patera, reagis Jorma Homekiel Finnlando, interalie skribinte: okula kaj orela kunlaboro efike helpas lingvolernadon. Ĉiuj komprenas, ke ni vivas kvazaŭ en diasporo, kaj pro tio Pola Retradio tre bele subtenas nin unuopulojn diversloke en la mondo. Kompreneble, Skype estas alia bona helpilo, skribas Jorma. Kompreneble, vi pravas. Skype nun rolas kvazaŭ telefonio ebliganta por ji aŭ mildigi la kostojn. Kun la uzo de kamerao ĝi rolas kiel surogato de la fizika renkontiĝo. Dankon ancora foje. Trejo igis nin la vivsigno kun bon deziro i veninte de Jacques Ubordo el Francio. Malĝojigis nin tamen la informoj pri la spertitaj sanproblemoj en via familio, Jacqui, kaj unuavice mi deziras al vi ĉiuj multe da sano en 2024, ankaŭ al vi persone, por ke vi povu daŭrigi vian dulingvan gazeton, kiun mi ĉiam kun intereso foliumas kaj legas, kaj estas grave, ke tio donas tiom da plezuro al vi. Kun atento mi legis en via mesaĝo ankaŭ pri viaj ŝatataj temoj en niaj elsendoj. Do mi citu, mi plej ofte uzas kaj ŝatas nur kelkajn viajn rubrikojn, kiel antaŭ la mikrofono aŭ sciencaj informoj, malpli ofte la rubrikon feljetonoj. Dankon, Jacqui, pro via konfeso, tio estas por ni grava programa indiko por nia laboro. Dankon pro interesa pri programa komento de Andrea Schmidt el Germanio. Vi skribis grandan dankon al vi por la tre informa riĉa elsendo. La parto pri il pola glacivino ege interesis min, kvankam mi scias, ke oni kreskigas vitojn en regionoj kutime konsiderataj kiel tro malvarmaj. Mi ĝis nun neniam antaŭe aŭdis pri polaj vitejoj. Mi tuj komencis serĉi pliajn informojn pri pola vino kaj la vario Hibernal. Mi volonte aŭdus pli pri vitejoj en Pollando. Ankaŭ la aliaj programeroj estas ĉiam interesaj kaj bonege prezentitaj de vi, aldonas Andra. Dankon, Andra, pro via reaga mesaĝo. Vitejoj en Pollando kaj vinproduktado jam estas notitaj kiel baldaŭ traktotaj temoj. Dankon pro via temsugesto. Alia temo en niaj elsendoj kaptis la atenton de Aleksandro Kovaj, kiu skribis: al mi plaĉis la informo pri tabakumado en firmaoj. Aldone dankante pro nia kiel li vortumas fervora kaj sindona laboro. Dankon pro viaj vortoj, Aleksandro. Nin gioias via confesso che ni estas via shatata radio. Dankon. Simil emfazon ateston ni trovis en la messaggio de Apati Kovacbela el Hungario. Ni legas, cara redakcio, esis tempo, ancora en la pra epoko, kiam ciutage mi auscultis viain elsendoin, kai ciutage mi scribis al vi pri la programui. Bonŝance mi retrovis vin sur la reto, kaj denove mi povas aŭskulti vin. Mi ploris, kiam antaŭ jaroj viaj elsendoj ĉesis en la radio, kaj mi diris: alvenis la mondo fino, mi ne povos aŭskulti plu viajn elsendojn. Dank' al Dio, interreto helpis, ĉar per ĝia helpo mi povas aŭskulti vin pli bonkvalite ol sur kurta ondo. Nun mi aŭdas ĉiun vorton kaj ĉiun frazon klare, kvazaŭ vi estus parolanta apud mi, fino de la citajo. Cara bella granda plezuro por ni estas via reaktivigio, kaj kun granda dankemo ni trovas viajn mesaĝojn en niaj radiopaĝoj. Vi atentigas, ke tiuj mesaĝoj ne tuj aperas. Efektive, pro abundo da trud mesaĝoj ni devis enkonduki filtrilon de la aperantaj reagoj. Tamen ja neniu perdiĝas, kaj eĉ se kun kelka prokrasto laŭ eble mallonga, ili ja aperas. Granda ĝojo estas bonvenigi vin de nove inter niaj aŭskultantoj. Daŭre ni konstatas, ke ne ĉiuj scias pri nia plu ekzisto, do elkoran dankon pro la plu informado pri nia redakcio pri unuopaj elsendoj, programoj. Dankon al ĉiuj, kiuj helpas diskonigi tiujn informojn, kaj apartan dankon al Robert Purt el la usona studio, dank' al kiu multaj el niaj elsendoj ricevas belajn banderolojn. Do, dankon pro via diskoniga laboro, Robert, kaj pro la klopodoj lanĉi novan esperantlingvan televidestacion. Sukcesojn! Nun tamen, gesinjoroj, finiĝas nia leterkesta renkontiĝo kaj nia tuta Esperanto elsendo. Do, ĝis la baldaŭa reaŭdo, mi diras al vi ĉiuj, ĝis la sekva Esperanto-programo, la plej proksiman mardon, gesinjoroj. Ĝis baldaŭ!